Deschidem Sfânta Scriptură și citim din Epistola Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 3. Coloseni, capitolul 3, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în glorie. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât voi v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoaștere după chipul celui ce l-a făcut. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți. Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Până aici textul din Sfânta Scriptură. Acum ne plecăm ființele înaintea lui Dumnezeu și ne închinăm și ne rugăm Lui. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Ție, împăratul împăraților, regele regilor și domnul domnilor, îți aducem omagiul nostru, închinarea noastră, adorația noastră. Tu ești Dumnezeu, Tu ești sfânt, 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 și noi suntem oameni cu slăbiciuni, cu ispite și cu păcate. Suntem conștienți că nu suntem vredniți să stăm în fața sfințeniei Tale. De aceea, acum când stăm înaintea Ta, Te rugăm iartă-ne, Te rugăm spală-ne iarăși în sângele Domnului Isus. Te rugăm îmbracă-ne în dreptatea lui Isus, în sfințenia lui Isus. Doamne, Tu ne-ai creat ca să fim după chipul Tău, să fim buni ca Tine, să fim curați ca Tine, să fim iertători ca Tine. Și Tu ni l-ai dat pe Domnul Isus, Fiul Tău, ca model. El este chipul Tău întipărit într-un trup de om și în El, în Isus, Te vedem pe Tine, Dumnezeule.
Doamne, învață-ne să privim la Domnul Iisus și treptat, treptat să fim schimbați în același chip cu al Lui. Învață-ne, Doamne, cum să ne purtăm unul cu altul, cum să ne îngăduim unul pe altul, cum să ne înțelegem unul pe altul, cum să ne acceptăm unul pe altul, cum să ne iertăm unul pe altul, cum să trăim unul pentru altul. Învață-ne, Doamne, să fim ca Domnul Iisus. Și Te rugăm să ne dai harul, să ne dai puterea de a renunța la noi înșine și de a-L vedea pe celălalt mai mare ca noi, mai important ca noi, mai sus ca noi. Te rugăm, ajută-ne să alungăm mândria din noi și egoismul și răutatea și iuțimea și mânia și amărăciunea și ura. Fă, Doamne, să piară aceste lucruri din caracterul nostru. Ne uităm, Doamne, la Domnul Iisus și în El Te vedem pe Tine, Dumnezeule. Și ceea ce vedem este atât de bun, atât de minunat, atât de sfânt, atât de desăvârșit. Doamne, Tu ai toată puterea în cer și pe pământ, dar Tu n-ai folosit această putere ca să distrugi și să ne distrugi pe noi în păcatele noastre, ci cu această putere ai murit pentru păcatele noastre pe cruce. Dă-ne, Doamne, și nouă puterea aceasta de a răbda pentru alții, de a ne jertfi pentru alții, de a fi buni până la cruce. Imprimă, Doamne, chipul Tău în noi. Te rugăm din nou, binecuvintează-ne țara și poporul. Adu lumină și libertate în țara noastră. Întoarce, Doamne, poporul român la Tine, la dreptate, la adevăr, la curăție, la omenie, la bunătate. Noi pentru toate Îți mulțumim. Îți dăm laudă, cinste și slavă. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Iubiți frați, iubite surori, iubiți prieteni, într-un șir destul de lung de duminici, încercăm să explorăm împreună fenomenul căsătoriei, viața în doi ca soț și soție. Fiecare tânăr și fiecare tânără visează la dragoste, visează să găsească partenerul ideal cu care să alcătuiască o unitate și un cuib în care să găsească fericire și împlinire. Toate visurile tinereții sunt concentrate spre acest eveniment și fiecare tânăr și fiecare tânără simte intuitiv că în căsnicie ar trebui să-și găsească fericirea. Așa ne-a obișnuit basmele să gândim că Făt Frumos și Ileana Cosânziana au făcut o nuntă ca în povești și apoi au fost fericiți toată viața. Așa ne-au dat să înțelegem multe romane pe care le-am citit. Dar de la basm și roman la realitate este o cale lungă, căci după nuntă, în realitate, apar problemele vieții reale, ajustarea a două personalități atât de diferite, acomodarea lor unul cu altul, încercarea lor de armonizare a unor tendințe diferite, a unor obiceiuri diferite, a unor aspirații diferite. Imaginați-vă situația în care băiatul vine dintr-o casă foarte disciplinată, unde totul este meticulos aranjat și pus în ordine, și fata vine dintr-o familie mai dezordonată, sau invers, fata vine dintr-o casă foarte disciplinată, unde totul este meticulos aranjat și pus în ordine, și băiatul vine dintr-o familie mai dezordonată. Sau o situație unde fata vine dintr-o familie unde tatăl a respectat-o pe mama ca pe o regină și a ajutat-o în toate, și băiatul vine dintr-o casă în care a fost duritate și au fost conflicte și lipsă de respect și certuri. La începutul căsniciei, cei doi se iubesc cu foc, dar foarte curând, după căsătorie, începe viața reală, cu lucrul la bucătărie, cu probleme de ordine în casă, cu probleme de repartizare a obligațiilor în gospodărie. Și fiecare din cei doi a avut un alt fel de model în familia lui și crede că așa cum a fost în casa părinților săi este normal și fiecare vrea să fie așa cum a fost înainte de căsătorie. Și fiecare îl așteaptă pe celălalt să se comporte după cum a văzut el în casa părinților proprii. Și unul așteaptă un fel de comportament de la celălalt și celălalt așteaptă cu totul altceva. Aici încep să apară surprizele. O soție delicată este tratată cu durități cu care n-a fost obișnuită și care o fac să îi se încrânceneze toată ființa. Sau un soț care se aștepta să aibă o soție supusă și blândă, descoperă că are o soție ironică și cicălitoare sau chiar disprețuitoare. Combinațiile de felul acesta pot fi descrise la nesfârșit. Punctul pe care vreau să-l subliniez este că în căsătorie descoperim adevărata personalitate a celuilalt, nu cum am văzut-o când ne făceam curte, și de multe ori descoperirea este șocantă. Și ceea ce vreau să scot în evidență mai ales este că între cei doi există diferențe foarte mari. Și unul dintre secretele succesului în căsătorie este tocmai aici, în descoperirea diferențelor, în cunoașterea diferențelor și în reconcilierea diferențelor dintre soț și soție. Astăzi ne vom ocupa tocmai de aceste diferențe. Am început prin a vă arăta diferențele de mediu din care vine soțul și soția. Ei au crescut în familii cu structuri diferite și cu obiceiuri și cu reguli și cu practici diferite. Datorită acestor medii diferite din care vin ei, fiecare are alte așteptări, uneori alte gusturi și alte pretenții. Iată să vă dau un exemplu. Bunul meu prieten Sumner Wemp, vicerectorul Universității Libertatea din Lynchburg, Virginia, este un maestru în bunătate și își tratează soția ca pe o regină. Ei bine, fiica lui cea mai mare nu s-a căsătorit niciodată. Și când tatăl ei a întrebat-o, fiica mea, tu de ce nu te măriți? Ea i-a răspuns, nu mă mărit pentru că nu găsesc un bărbat care să mă trateze cu așa respect și cu atâta atenție cum o tratezi tu pe mama mea. Într-adevăr, dacă fata aceasta s-ar căsători, soțul ei ar avea problema enorm de grea de a se ridica la nivelul de soț pe care ea l-a văzut în tatăl ei. Dar nu există numai diferențe de mediu și de creștere. Mai înainte de acestea sunt diferențele fizice, biologice, mentale și emoționale dintre bărbat și femeie. Cele mai multe probleme din căsnicie apar datorită faptului că bărbatul și femeia sunt totalmente diferiți. Diferențele sunt atât de extreme încât fără un efort concentrat în a le înțelege și în a ține seama de ele, este imposibil să ai o căsătorie fericită. În ultima vreme s-au făcut cercetări intense pentru a se cunoaște diferențele din alcătuirea organismului bărbatului și al femeii. Cercetările genetice au descoperit că fiecare celulă din trupul bărbatului are o structură cromozomică total diferită de celulele din trupul femeii, iar cercetările neurologice au descoperit că centrul emoțiilor din creierul femeii are rețeaua legăturilor interne și a legăturilor cu alți centri alcătuită total diferită de cea a bărbatului. Aceste două date fundamentale fac ca bărbații și femeile să fie la poli opuși în structura fizică și emoțională. Dr. Paul Popenoe, întemeitorul Institutului pentru Studii în Relațiile de Familie din Los Angeles, California, și-a dedicat o bună parte a vieții studierii diferențelor biologice dintre bărbați și femeie. Iată câteva diferențe descoperite de el. Femeia are vitalitate constituțională mai mare, probabil datorită structurii cromozomilor ei, De aceea femeile trăiesc în medie cu 3-4 ani mai mult ca bărbații. Metabolismul femeii este în mod normal mai scăzut decât al bărbatului. Structura scheletului este diferită. Femeia are cap mai scurt, față mai lată, bărbie mai puțin proeminentă, picioare mai scurte și un trunchi mai lung. Femeia are rinichii, ficatul și stomacul mai mari, dar plămânii mai mici ca ai bărbatului. Femeia are mai multe funcții specifice. Ea are ciclu lunar, are sarcină și lactație. Ea are hormoni diferiți și mai numeroși decât ai bărbatului. Tiroida ei este mai mare și mai activă. Tiroida ei se mărește în timpul ciclului și al sarcinii și o face să fie mai înclinată spre gușe. Tiroida mai mare îi oferă rezistență la răceală și este asociată cu finețea pielii ei, cu lipsa părului de pe corp și cu prezența unui strat de grăsime subcutanat mai gros. Sângele femeii conține 20% mai multă apă și mai puține globule roșii. Din cauza că celulele roșii sunt cele ce administrează oxigenul celulelor corpului, femeia obosește mai repede și este mai predispusă la leșin. Vitalitatea ei mai mare se referă numai la durata vieții și nu la forța vieții. De aceea când, de exemplu, în timpul războiului în Anglia s-a prelungit lucrul în fabrici la 10-12 ore, numărul de accidente făcute de femei a crescut cu 150%, dar n-a crescut cu nimic la bărbați. În medie, bărbații posedă 50% mai multă forță brută decât femeia. 40% din trupul bărbatului este alcătuit din mușchi. La femei numai 23% este mușchi. Inima femeii bate mai repede, 80 de bătăi la minut, comparat cu 72 bătăi pe minut la bărbat. Tensiunea arterială a femeii este cu 10 puncte mai joasă ca a bărbatului în medie și variază de la minut la minut. Capacitatea de respirație și deci capacitatea vitală a femeii este mult mai joasă ca a bărbatului. Femeia rezistă la călduri mai mari mai bine ca bărbatul, deoarece metabolismul ei este mai scăzut. Pe lângă aceste diferențe de structură fizică, există o serie de diferențe majore în ceea ce privește viața intimă. Acesta este un domeniu delicat și deoarece știm că ne ascultă și copiii, nu vom fi atât de deschiși și de expliciți pe cât ar trebui poate să fim. Dar totuși, fiindcă noi discutăm despre viața ca soț și soție, este necesar să cunoaștem și diferențele dintre bărbat și femeie în acest domeniu intim. Bărbatul este stimulat prin vedere și el, impulsiv și natural, dorește o satisfacție imediată. Femeia este stimulată mai mult prin atingere și prin cuvinte tandre, prin cuvinte de dragoste și prin întreaga atmosferă încărcată de iubire. Bărbatul este atras de trupul femeii. Femeia este atrasă mai mult de personalitatea bărbatului. Ea așteaptă prietenia și înțelegerea și admirația soțului. Bărbatul nu are nevoie de nicio pregătire pentru actul unirii intime. Femeia, dimpotrivă, are nevoie de timp, de pregătire emoțională, mentală și fizică. Neatenția bărbatului în acest domeniu, graba lui egoistă, brutalitatea lui, pot cauza traume psihice și fizice grave care rezultă în îndepărtarea sentimentală a soției și în frigiditate fizică. Când sentimentele sau emoțiile femeii nu sunt luate în considerare sau când sunt călcate în picioare, orice avansuri ulterioare ale soțului îi vor stârni repulsie sau cel puțin o vor lăsa indiferentă. Aici vreau să subliniez foarte tare faptul că mulți bărbați nu știu că există aceste diferențe. Pe ei nu i-a învățat nimeni ce simte și cum simte o femeie și mai ales nu i-a învățat nimeni cum să se poarte cu soția lor în acest domeniu. Căci, ascultați bărbaților, în acest domeniu se intră cu delicatețe, cu atenție, cu tandrețe, cu răbdare, ținând seama mai mult de soție decât de tine însuți. Căci soția își dorește un prieten, un admirator, un om al casei, un partener de viață fidel și stabil, și abia ca o acumulare a tuturor acestora, un om al vieții intime. Sunt multe cazurile în care bărbatul nu știe să răspundă nevoilor sentimentale ale soției și nu știe să le împlinească, ci acționează doar sub impulsul năvalnic și necontrolat al propriilor sale dorințe. Din cauza aceasta, el apare a fi un egoist. De cele mai multe ori însă, nu este vorba de egoism, ci de ignoranță, de lipsă de educație sau de informație în ceea ce înseamnă o femeie și de modul în care ar trebui el să satisfacă dorințele cele mai adânci ale femeii. Să privim acum la o altă diferență dintre bărbat și femeie. Bărbatul este rațional, el judecă la rece și deduce lucrurile logic. Femeia de cele mai multe ori are o fire intuitivă. Ce este intuiția? Intuiția este o formă ciudată de cunoaștere directă, din care lipsește procesul de deducție logică. Persoana care are o intuiție, pur și simplu știe, simte cu certitudine că așa stau lucrurile. Foarte multe descoperiri științifice au fost făcute printr-un act de intuiție. Femeia are darul intuiției mai ales când de casa ei se apropie o persoană care aduce primejdie sau când peste soțul ei sau peste copiii ei plutește o amenințare. Cum se explică aceste presimțiri este o altă problemă în care nu vom intra acum. Bărbații în general tind să demită asemenea presimțiri sau intuiții, dar de cele mai multe ori o fac spre paguba sau pierderea lor. Încă un fapt în domeniul acesta. Femeia vede lucrurile din alt unghi decât bărbatul și din cauza aceasta ea are o altă perspectivă și o altă înțelegere a lucrurilor. Bărbatul ar trebui să prețuiască faptul acesta. Vederea cu un singur ochi nu este completă, căci n-are relief. De aceea Dumnezeu ne-a înzestrat cu doi ochi. Tot așa, vederea numai din punctul de vedere al soțului nu este completă și adeseori nu este clară. Ea trebuie combinată și completată cu vederea din punctul de vedere al soției. În multe situații, soția mea vede lucrurile pe care eu nu le văd. Ea vede aspecte pe care eu nu le văd. De aceea o consult cu seriozitate. Punctul ei de vedere mă ajută să iau decizii mult mai sănătoase. Unii bărbați vor zice imediat că e sub demnitatea lor să recunoască în vreun fel că ei nu văd bine și că au nevoie de completare din partea soției. Dar ascultați bărbaților, aceasta este o falsă percepție și o falsă demnitate. Dumnezeu ne poruncește să-i dăm cinste soției noastre, ca una care va moșteni ca și noi eternitatea cu Dumnezeu. Cum îi dăm noi cinste? Unul dintre modurile în care îi dăm cinste este că prețuim percepția ei și judecata ei și că luăm în considerare opinia ei în luarea deciziilor noastre. Dacă tu nu te încrezi în capacitatea de judecată a soției tale, tu nu-i dai cinste soției tale și astfel ai călcat o poruncă a lui Dumnezeu. Am spus că femeia este înzestrată mai mult ca bărbatul cu capacitatea cunoașterii intuitive. Această înzestrare înseamnă, printre altele, și capacitatea captării de mesaje din lumea spirituală și capacitatea de a intra în viața și în lumea spirituală. Poate că acestea explică și faptul că sunt mai multe femei care merg la biserică decât bărbați și că, în general, femeile sunt mai interesate în viața spirituală decât bărbații. Bărbatul care are o asemenea soție n-ar trebui să disprețuiască acest dar, ci să profite de pe urma faptului că Dumnezeu i-a dat o soție care are capacitatea pe care el nu o simte ca existând în sine însuși. Dacă el știe să se lase călăuzit de soție înspre căutarea lui Dumnezeu, va descoperi că și în el există latent capacitatea cuplării cu Dumnezeu și va descoperi prin aceasta adevărata viață și adevărata împlinire. Să ne oprim aici și să rezumăm ce am spus și să tragem niște concluzii. Un bărbat și o femeie care au crescut în familii diferite, cu obiceiuri, mentalități și reguli diferite și care sunt diferiți în alcătuirea lor fizică, psihologică și emoțională și intelectuală, se asociază ca să trăiască împreună, în interdependență, împărtășind împreună greutățile și bucuriile o viață întreagă. Pentru ca viața lor împreună să fie o împlinire pentru amândoi, ei trebuie să realizeze o unitate pe plan intelectual, psihic, emoțional, spiritual și fizic. În calea realizării unității acesteia, atât de vitală pentru fericirea lor, vor sta diferențele dintre ei. Ele își vor ridica mereu capul și vor intra mereu în conviețuirea lor și vor fi în permanență motivul pentru care unitatea lor ar putea să fie ruinată. Cum se poate rezolva această problemă a diferențelor pentru a se ajunge la unitate și la armonie? Iată în continuare o serie de îndrumări pe care le putem da celor care vor cu adevărat să ajungă la unitate și la armonie. În primul rând, trebuie să fii conștient că există aceste diferențe și să fii dispus să ții seama de ele. A ignora că există diferențe de gusturi, de educație, de creștere, de funcții biologice, de simțăminte, etc., etc., înseamnă a-l trata pe celălalt fără considerație și fără inimă. Înseamnă a avea așteptări nerezonabile și a impune celuilalt tot ce ești și tot ce vrei tu. Dacă atitudinea ta fundamentală este aceea că ești conștient că partenerul tău nu gândește și nu simte în toate domeniile ca tine și ești dispus să ții seama de aceste diferențe și să-ți ajustezi anumite acțiuni ale tale pentru a veni în întâmpinarea dorințelor celuilalt, ai făcut deja primul pas spre unitate și armonie. Al doilea pas. Nu este suficient să știi și să admiți că există diferențe. Trebuie să ajungi să cunoști foarte bine care sunt în familia ta aceste diferențe. Ce gândește soția sau soțul tău? Ce așteptări are el sau ea? Ce gusturi? Ce dorințe, ce probleme, ce temeri, ce ispite, ce sensibilități, ce dureri. Pentru a cunoaște aceste lucruri trebuie să înveți să asculți ce spune, ce comunică celălalt. Și să înveți să comunici și tu celuilalt gusturile și așteptările tale. Aici ajungem la una dintre cele mai delicate probleme din cele mai multe căsătorii, lipsa de comunicare între soț și soție. Înainte de căsătorie, băiatul și fata s-au delectat în a-și face cunoscute aspirațiile și așteptările și dorințele. În foarte multe cazuri, însă, după căsătorie, suntem pur și simplu prea ocupați să mai stăm de vorbă. Soțul, pe lângă serviciu, mai are și prieteni și alte ocupații care îl țin departe de orice comunicare relaxată și intimă cu soția. Soția, la rândul ei, lucrând și ea 8 ore la serviciu, când vine acasă trebuie să facă curățenie, să spele, să gătească, să îngrijească de copii și numai timp de comunicare relaxată și intimă cu soțul ei nu mai are. cei doi ajung să trăiască în aceeași casă sau în același apartament, să se întâlnească acolo la anumite ore, să mănânce cina împreună și să se culce împreună. Dar altfel, emoțional, sufletește, spiritual, ei sunt străini și tot mai îndepărtați unul de altul. La un moment dat o auzi pe soție plângându-se: soțul meu nu mă bagă în seamă, eu parcă nu exist pentru el, lui nu-i pasă de mine, el își are preocupările lui și viața lui fără de mine. Eu sunt doar un obiect în casa lui, necesară acolo pentru anumite funcții și atât. Dar noi suntem străini unul de altul. Cei mai mulți soți care se află în această situație pun vina pe faptul că nu au timp, că au alte ocupații absolut necesare la care nu pot să renunțe. Aceasta este o falsă scuză. Repet ce am spus cu două duminici în urmă. Întotdeauna ai timp pentru ceea ce dorești să faci cu adevărat. Pentru lucrurile care îți plac ție, îți faci întotdeauna timp. Și de aceea, dacă părtășia cu soția ta, comunicarea cu ea ți-ar face cu adevărat plăcere, mai mult decât statul la taclale cu prietenii sau alte asemenea distracții, atunci ai găsit timp suficient pentru soție. Trebuie să fim însă foarte realiști la punctul acesta. Timpul este într-adevăr o problemă. Să ne uităm însă în primul rând la timpul femeii. Datorită faptului că majoritatea femeilor de la noi lucrează în servicii, să ne uităm care este programul zilei unei femei care lucrează. Ea trebuie să se scoale între 5 și 6 dimineața, să facă ordine în casă și să fugă la serviciu, unde trebuie să fie la ora 7. După 8 ore de muncă obositoare, la ora 3 după masă, femeia iese de la serviciu și trebuie să meargă la cumpărături, la făcut piața. Trebuie să stea la coadă, uneori ore întregi. Apoi vine acasă, unde trebuie să gătească, sau să curețe casa, sau să spele haine, să aibă grijă de copii și de problemele lor. După cină, mai trebuie să spele vasele, să mai aranjeze lucruri pentru ziua de mâine. Și seara târziu, frântă de atâta muncă, soțul o așteaptă să fie o zână cuceritoare și plină de iubire. Și asta 6 zile pe săptămână și săptămână de săptămână, anul întreg, cu excepția celor 2, 3 sau 4 săptămâni de concediu. Apropo de situația aceasta, ideea că femeia n-ar trebui să stea în cămin, ci să iese afară și să aibă o slujbă, este o idee cu totul nouă în istorie. Ea a apărut numai în secolul nostru și ea a apărut sub lozinca atrăgătoare și promițătoare numită emanciparea femeii. Ceea ce promitea această emancipare era adevărata împlinire. Ca și când viața în cămin, ca soție și ca mamă, ar fi fost o limitare, o înăbușire a personalității, o irosire a potențialului, o pierdere a vieții. Oare așa să fie? Ca să putem înțelege ce se întâmplă, acum, după ce majoritatea femeilor au acceptat să-și facă o carieră în afara căminului, să vedem care este rezultatul. Rezultatul l-am descris deja și este monstruos. O femeie care trebuie să se scoale la 5 dimineața să fie gospodină în casă, să fugă la serviciu și să se epuizeze acolo ca un bărbat, apoi să vină acasă, să fie gospodină, mamă și soție. Toate acestea sunt ele oare împlinire sau sunt o teribilă robie și o exploatare inumană a ființei delicate și fragile care este femeia? Îmi veți replica poate că societatea modernă și economia modernă are nevoie de femei ca parte activă în sistemul de producție. Dacă îmi spuneți așa ceva, nu mi spuneți decât că toată vorbăria despre emanciparea femeii și despre împlinirea femeii într-o carieră erau doar masca sub care noua societate ascundea faptul că ea le vrea pe femei sclave ale producției. Dacă o societate nu se poate întreține decât dacă femeile sunt exploatate la maximum, acea societate este un monstru. Dar afirmația că economia modernă ar cere ca toate femeile să lucreze este o minciună. Societatea ar putea fi bună și prosperă și fără participarea femeii în producție. O altă obiecție pe care o vor face mulți este că astăzi este imposibil să trăiești dintr-un singur salar și deci este necesar ca soția să lucreze. În această obiecție există mai multă substanță. Este adevărat că multe familii ar avea un venit la limita de jos a subzistenței. Dar gândiți-vă care ar fi câștigul. Femeia n-ar mai fi exploatată atât de inuman și ar reveni la o viață normală în căminul ei ca soție și ca mamă, care se împlinește în funcțiile pe care i le-a dat Dumnezeu. Încă ceva aici. Multe femei, și lucrul acesta este tot mai mult practicat acum în America, găsesc modalități de a lucra la domiciliu și de a suplini în felul acesta bugetul familiei. Există zeci de munci, unele foarte creatoare, care pot fi făcute la domiciliu. Problema principală însă este în cuvântul împlinire. Emanciparea femeii, adică scoaterea ei din cămin și aruncarea ei în producție, s-a făcut în numele adevăratei împliniri a femeii. Eu le sfătuiesc pe femeile care au lucrat o vreme în fabrică sau ca funcționare sau în orice alte servicii să-și pună acum întrebarea: oare viața pe care o duc este ea cu adevărat o împlinire a personalității mele? Oare de ce exist eu? Ca să muncesc în felul acesta ca o roabă zi și noapte, fiind tot mai epuizată, tot mai răvășită, tot mai destrămată și fizic și spiritual? Cunosc multe cazuri de familii în care s-a făcut această analiză și în care s-a luat decizia ca soția să renunțe la serviciu și să-și facă din căminul ei palatul în care și ea, și soțul, și copiii să-și poată găsi adevărata împlinire. Dar nu toți pot face lucrul acesta, cel puțin nu deocamdată. Așa că deocamdată ne adresăm unei societăți în care marea majoritate a soțiilor lucrează ca și bărbații 8 ore la serviciu. Dacă așa stau lucrurile în casa voastră, atunci am un cuvânt special pentru soț. Dacă soția ta lucrează, atunci administrarea gospodăriei, inclusiv bucătăria și spălatul vaselor și al rufelor, este obligația ta, cel puțin tot atât de mult cât a soției tale. De ce oare ea ar trebui să vină de la serviciu direct la bucătărie, în timp ce tu să vii direct la citit ziarul, așteptând să-ți fie pregătită cina? De ce numai ea să lucreze în gospodărie, după ce și ea a lucrat la serviciu 8 ore ca și tine? Tu ar trebui să lucrezi cot la cot cu soția ta în absolut toate treburile casei: bucătărie, spălat, curățit, îngrijit copiii, în așa fel încât o bună parte din sarcinile pe care le duce acum soția ta să fie duse de tine. Dacă vei crede că aceste munci sunt sub demnitatea ta, vei arăta doar un spirit de om fără inimă, care așteaptă ca soția lui să fie o sclavă și el să fie un pașă care este servit pe tavă. Să nu te aștepți atunci ca soția ta să creadă că o iubești și că îți pasă de ea. Iubirea nu stă în vorbe, ci în fapte, fapte la bucătărie și oriunde e nevoie de muncă. Dacă tu vei lua o parte din sarcinile gospodăriei asupra ta, atunci vei putea găsi și timpul când să stați comod și relaxat împreună să împărtășiți și problemele voastre. Am vorbit astăzi despre diferențele dintre soț și soție. Una dintre aceste diferențe este că soția este mai firavă, mai slabă în constituția ei fizică. Nu este oare straniu că mulți soți așteaptă ca ea să lucreze mai mult decât ei? Dacă tu ca soț ții cont de slăbiciunea ei și dacă iei de pe umeri ei firavi o serie de sarcini, atunci arăți și înțelegere și iubire. Și fii sigur că soția îți va răspunde tot cu iubire. Gândul cu care vreau să vă las este că Dumnezeu ne-a făcut diferiți unul de altul. Există frumusețe în diversitate. Tu, ca un iubitor de frumos, trebuie să înțelegi diferențele dintre tine și soția ta și dintre tine și soțul tău și să înveți să vă armonizați viața. Fiind diferiți unul de altul, fiecare aduce în cămin bogăția lui și comorile lui. Tu ai nevoie de diferențele din celălalt. Ele te completează, ele te împlinesc. Chiar și diferențele pe care tu le vezi în celălalt ca defecte, ele te ajută să fii generos, să fii înțelegător, să fii iertător, să fii bun. Roagă-te să-ți dea Dumnezeu o mai bună înțelegere a ființei pe care a pus-o Dumnezeu lângă tine. Înțelege-o, iubește-o, ajută-o, completează-o, împlinește-o. De aceea va da Dumnezeu unul altuia. Dumnezeu să vă binecuvinteze familia și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămâie cu voi cu toți. Amin.